Хлопарокопс Радио Тавис Уплеба. მოგესალმებით. დღეს 6 ნოემბერია, 4 შაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დავბრუნდები მიკროფონს, მე გავუცხობი დღევანდელ გადაცემას. ჯერ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბებით.
საღამოშვიდობისა. კოქს კვასნიევსკის ჯგუფი ტიმოშენკოს საქმეზე კვლავ ჩავიდა უკრაინაში. Пакистанმა შესაძლოა კვლავ გადაუკეტოს ნატოს მომარაგების მარშრუტი. პირველ მოსამზადებელს თომაზე ვანო მერაბიშვილის მიმართ 26 მაისის საქმეზე მოსამართლემ ახალი სხდომა 19 ნოემბერს დანიშნა. ევროკავშირის საშუალო ჯგუფის წარმომადგენლები კვლავ ჩავიდნენ კიევში, რათა 28-29 ნოემბრის ევროკავშირის სამიტამდე პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს განთავისუფლების გარანტია მიიღონ. ირლანდიელი პოლიტიკოსი ევროპარლამენტარი პედ კოქსი და მისი კოლეგა პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრ კვასნევსკი აპირებენ შეხვდნენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მოინახულონ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ხარკოვის ციხეში იხდის სასჯელს. გავრცელებული ინფორმაციით, კოქსი და კვასნევსკი დაესწრებიან უკრაინის პარლამენტის ხუთშაბათის სხდომას, რომელზეც იმ კანონპროექტის განხილვა იგეგმება, რომელმაც ხერხემლის დაავადების სამკურნალოდ ტიმოშენკოს გერმანიაში გამგზავრების უფლება უნდა მიანიჭოს. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო შვიცლიან პატიმრობას იხდის ბრალდებებით, რასაც ევროკავშირი პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს და კიევს მოუწოდებს გადაწყვიტოს ტიმოშენკოს პრობლემა ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის სანაცვლოდ. Косовос Централна комисия მიიღო გადაწყვეტილება მუნიციპალური არჩევნების ხელმეორე ჩატარების თაობაზე სერბი უმრავლესობით დასახლებული მიტროვიცის იმ სამ საარჩევნო უბანში, სადაც კვირას მომხდარი ძალადობის შედეგად არჩევნები ჩაიშალა. ქალაქის სამი საარჩევნო უბნიდან კოსოვოს საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლებისა და ეუთოს დამკვირვებლების ევაკუაციაც კი გახდა საჭირო მას შემდეგ, რაც კვირას საარჩევნო უბნებში თავდასხმელები შეიჭრნენ. წაიღეს და გაანადგურეს საარჩევნო ყუთები. Косовოს პრემიერ-მინისტრმა ჰაშიმ ტაჩიმ კვირას გამართული არჩევნების პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე ბრიუსელში გაამახვილა ყურადღება.
Сам ноембрс Косовос ტერიტორიაზე ჩატარებული არჩევნები მნიშვნელოვანი ეტაპი და ევროპული გამოცდა იყო კოსოვოსთვის და ჩვენ ის წარმატებით ჩავაბარეთ. არჩევნების წარმატება ლეგიტიმურს ხდის ხელშეკრულებას, რომელსაც 19 აპრილს ბრიუსელში მოვაწერეთ ხელი. ამასთანავე ჩვენ წარმატებით მოვაგვარებთ ინციდენტებს საარჩევნო უბნებზე, რომ წავაწერთ.
განცხადა ჰაშიმ ტაჩიმ, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება, სადაც სერბ კოლეგასთან გამართავს მოლაპარაკებს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის შუამავლობით. Пакистанის талибанის ლიდერი საკიმულა მეხსუდის მოკვლა შესაძლოა მოხდეს ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების მარშრუტის გადაკეტვა ნატოს კოალიციური ძალებისათვის. ამჟამად ავღანეთის მომარაგების 80% ჩრდილოეთის სადისტრიბუციო მარშრუტის საშუალებით ხორციელდება, თუმცა პაკისტანის სიახლოვე და მისი საზღვაო პორტები კვლავაც დიდი მნიშვნელობას იძენს და წარმოადგენს IAP მარშრუტს ავღანეთში მყოფი ნატოს საერთაშორისო ძალების მომარაგებისათვის. Маршрутის გადაკეტვის გადაწყვეტილებას უკვე დაუჭირა მხარი პროვინციის პარლამენტმა ხაიბერ პაშტუნყვაში, თუმცა საკითხს საბოლოოდ მაინც ფედერალური ხელისუფლების თანხმობა სჭირდება. შვიდი მამაკაცის გვამი იპოვნეს ავღანეთის სამხრეთში მდებარე ზაბულის პროვინციის დედაქალაქ ქალათის გარეუბანში. როგორც პროვინციის უშიშროების სამსახურის უფროსმა გულამ სახი ლევანი მუთხრა ჩვენს რადიოს, გამოძიება დარწმუნებულია, რომ ეს იმ სამოქალაქო პირების გვამებია, რომლებიც თალიბანმა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გამო დახოცა. თუმცა არსებობს სხვა ინფორმაციაც, რომლის თანახმად ეს იმ ჯარისკაცების გვამებია, რომლებიც ერთი კვირის წინ გაუჩინარდნენ, როდესაც სამხრეთ ყანდაარის პროვინციიდან შინ მიემგზავრებოდნენ. გვამები გადაეცა სამხედრო უწყებას, რომელიც მათ იდენტიფიცირებას მოახდენს.
Радио თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოისმინეთ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ აღძრულ 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე გაიმართა პირველი მოსამზადებელი სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ პროკურატურა ბრალსდებს დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. სტომაზე მერაბიშვილის ადვოკატებმა მოითხოვეს პროკურორის აცილება, რადგან მათი განცხადებით ვანო მერაბიშვილი მთავრობის ყოფილი წევრია და მის მიმართ სამართლებრივ დევნას მთავარი პროკურორი უნდა ახორციელებდეს. მოსამართლემ კი ეს შრომდგომლობა არ დააკმაყოფილა.
ამიტომ გამომდინარე რომ კანონი განსაკუთრებული იმუნიტეტს ყოფილი თანამდებობის პირებს ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს ამ შემთხვევაში არ ანიჭებს სასამართლო სავსებით არგუმენტირებულად და სამართლიანად არ გაიზიარა დაცვის მხარის პოზიცია.
ამ სხდომის თაობაზე ჩვენ გააცემის ცვლილებაში სიუჟეტში უფრო ცლად ვისაუბრეთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ვანო მერაბიშვილის მიმართ 26 მაისის საქმეზე შემდეგი დეგის სხდომა 19 ნოემბერს დაინიშნა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი აცხადებს, რომ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის პირველი განცხადება მოწმობს, რომ ღია კონფრონტაციის პერიოდი უკან დარჩა. დადგა მსჯელობისა და იმაზე ფიქრის დრო, როგორ უნდა მოხდეს ურთიერთობის აგება მომავალშიო, განაცხადა კარასინმა ჟენევის დისკუსიების მორიგის რაუნდის დაწყებამდე ქართულ ჟურნალისტებთან საუბარში. რუსეთი კი კარასინის თქმით ჟენევის დისკუსიის უშუალო მონაწილეებს თავაზობს შეადგინონ ერთობლივი განცხადება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ჟენევის მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდი დღეს იმართება, თუმცა ჟენევის დისკუსიაზე ქართული დელეგაცია ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ვალდებულების აღებას მხოლოდ რუსეთისაგან ელოდება, როგორც მოლაპარაკეების დაწყებამდე ჟურნალისტებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგინემ დავით ზალკანიანმა განუცხადა. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენას აპირებს. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა. მისი თქმით, რომ სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც საქართველოში მომავალი წლის დასაწყისში დაგეგმილი ვიზიტისას განიხილავს. ამასთან ლამბერტო ზანიერმა აღნიშნა, რომ მისიის აღდგენას ეუთოს წევრი 57-ვე ქვეყნის თანხმობა სჭირდება. ეუთოს წარმომადგენლობამ საქართველოში კი საქმიანობა რუსეთის წინააღმდეგობის შედეგად 2009 წლიდან შეწყვიტა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ სიუჟეტით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესზე. საქმე ეხება 26 მაისის მოვლენებში მისი მონაწილეობის ეპიზოდს. ვისაუბრებთ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ საშიშელს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის. კანონპროექტი პროტესტს იწვევს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილში.
აქ უნდა იყოს ძალიან ფაქიზად დაცული ბალანსი წმენის და რელიგიის თავისუფლებასა და მეორე მხრივ გამოხატვის თავისუფლებას შორის. ეს ორივე უფლება არის დაცული ევროპული კონვენციით.
ვისაუბრებთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მობილური ოპერატორების მუშაობაზე საქართველოს ნებართვის გარეშე.
ჩვენ აუცილებლად უჩივლებთ სადაც საჭიროა და როგორც ხდება ეს საერთაშორისო ნორმებით. ეს არის აღმაშფოთებელი და მე ვისარგებლებდი სიტუაციით და ყურადღებას მივაპროდი რუსეთის ხელისუფლებისაც, რომ ესეთ გაუგებრობისგან თავი შეიკავონ.
მიგიწევთ ყოველგვარ სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს საუბარი შეეხება ნაციონალური მოძრაობის მომავალს.
ნაციონალურ მოძრაობას მომავალი აქვს, თუმცა ამაზე საუბარი რთული იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერს, მაგრამ მერე წლის მანძილზე ნაციონალურმა მოძრაობამ მოახერხა ის, რომ ფაქტობრივად გაიხსნა მეორე სუნთქვა.
ნაციონალური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა, ჩება მთავარ ოპოზიციურ ძალად საქართველოში.
შემდეგ უცხოეთ მიმოშურებთ ვილაპარაკებთ შეერთებული შტატების და პაკისტანის ურთიერთობაზე ავღანეთში ნატოს მისიის კონტექსში. ბოლოს შევმთავაზებთ ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეთმობა ამერიკელ კომპოზიტორს, გიტარის მომხერალს ჯეი ბი ლენოს.
Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მანო მერაბეშვილის წინასასამართლო პროცესი 19 ნოემბრისთვის გადაიდო. საქმე ეხება 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში მანო მერაბეშვილის მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრის მონაწილეობის ეპიზოდს. მერაბეშვილს ბრალდება დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამედება, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოუსმინეთ ნინო ხარაცეს.
შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრისა და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის სასამართლო დარბაზში გამოჩენა სტაში მოხვა. სასამართლო პროცესზე ვანო მერაბიშვილმა ვრცლად ისაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ჩატარებული რეფორმის შესახებ, განაცხადა, რომ რეფორმა არ იყო იოლი. თუმცა მათ ედუარდ ჩევარნაძის დროინდელი ერთი სამართალდამცავი პირიც კი არ გაუსამართლებიათ, რადგან მიაჩნდათ, რომ ისინი იმ რეჟიმის მსხვერპლნი იყვნენ და ეს იყო ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი. ვანო მერაბიშვილმა ბოდიში მოუხადა სასამართლო პროცესზე მისულ 2011 წლის 26 მაისს გარდაცვლილი პოლიციელის ვლადიმერ მანსურაშვილის დედას ანა აზარაშვილს და დაზძინა, რომ ის ძალიან წუხს იმის გამო, რომ თავისი მინისტრობის პერიოდში 40 პოლიციელი გარდაიცვალა სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების პროცესში. ვანო მერაბიშვილის სიტყვით, გამოსვლის გარდა დასვის მხარე მოასწრო პროცესზე დაეყენებინა პროკურორების აცილების შუამდგომლობა. ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის განმარტებით, მას ბრალი უნდა წაუყენოს არა რიგითმა, არამედ მთავარმა პროკურორმა.
ედავება ბრალდება, რომ მან ჩაიდინა დანაშაული უმაღლეს პოლიტიკური თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდში, გახლდათ მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს თუ ასეა, მაშინ არსებობს კანონი პროკურატურის შესახებ, სადაც პირდაპირ არის ჩანაწერი, რომ თავრობის წევრის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა განახორციელოს მთავარმა პროკურორმა. ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არ ყოფილა არც მთავარი პროკურორი და არ ჰქონია დელეგირება მისცემული რიგითი პროკურორებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ ბრალდებას. შესაბამისად, ჰქონდა შუამდგომლობა აცილებასთან დაკავშირებით, რომელიც სამწუხაროდ სასამართლომა არ დააკმაყოფილა, მაგრამ ჩვენ ამ ნაწილში აუცილებლად ვიტოვებთ.
მოსამართლის გადაწყვეტილებას პროკურორი ქეთევან ჯაჭვაძე სამართლიანს უწოდებს.
მითიდან გამომდინარე, რომ კანონი განსაკუთრებულ იმუნიტეტს ყოფილი თანამდებობის პირებს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ამ შემთხვევაში არ ანიჭებს სასამართლომ სავსებით არგუმენტირებულად და სამართლიანად არ გაიზიარა დაცვის ხარისხის პოზიცია.
გავიხსენოთ, რომ მიმდინარე წლის 28 მაისს მთავარმა პროკურატურამ დასრულებულად გამოაცხადა 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებში შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის მანო მერაბიშვილის მონაწილეობის ეპიზოდის გამოძიება და ის ბრალდებულად ცნო დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, რაც 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიებისას მოპოვებული მტკიცებულებებით უდაოდ დასტურდება, რომ 2011 წლის 26 მაისს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელი მინისტრის ანუ მერაბიშვილის უშუალო დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა არასაპროტესტო აქციის დაშლა და მასში მონაწილე პირების პროვოკაციული ძალის გამოყენების გაფანტვის ორგანიზებული ლეგიტიმური ღონისძიება, არამედ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანებზე ფართომასშტაბიანი და განურჩეველი თავდასხმა, რომლის გამოკვეთილი მიზანი იყო მათი მასობრივი დაკავება, დასჯა და ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. საწინააღმდეგო სირწმუნებოდა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ვანო მერაბიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი.
თელი რიგი მტკიცებულებები მოტანილი, შემიძლია განსაკუთრებით გამოყო ორი ექსპერტიზის დასკვნა, ერთი გახლავთ დენსუსის მიერ მომზადებული და მეორე დასკვნა გახლავთ, რომელიც ჩვენ ევროპაში გავაკეთეთ. სამსახათარი ორივე დასკვნაში მითითებული მერაბიშვილმა გას აბსოლუტურად კანონიერი ბრძანება, სამსახათარი მითითებული, რომ გეგმა, რომელიც შედგენილი იყო აბსოლუტურად კანონზომიერი, ორგანიზატორების ექსკორტმა დატოვა ქაოტურად შემთხვევის ადგილი და მოხდა ერთი პოლიციელის გარდაცვალება, როგორც თქვენ ცით, და ერთი მომიტინგის გარდაცვალება. შესაბამისად, ამის მერე ადგილზე წარმოიშვა რის შემთხვევებში პოლიციელების მიერ აგრესია, მაგრამ ეს არ იყო განპირობებული თავად მერაბიშვილის ბრძანებიდან.
პოლიტიკურ შეფასებებს აკეთებდნენ ყოფილი სამთავრობო გუნდის წარმომადგენლები. დიმიტრი შაშკინის სიტყვებით, ვანო მერაბიშვილს ასამართლებენ იმისთვის, რომ მან სამოქალაქო დაპირისპირება არ დაუშვა.
ეხლა ასამართლებენ ვანო მერაბიშვილს იმისათვის, რომ არ დაუშვა რუსეთის სპეცსამსახურების გეგმა და არ დაუშვა სამოქალაქო ომი საქართველოში.
ვანო მერაბიშვილის სამართლო პროცესის დაწყებამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს სასამართლოს წინ, სადაც წარმოდგენა დადგეს, რომლითაც ერთმანეთში ადარეს ვანო მერაბიშვილის დროინდელი და მისი წინამორბედი ხელისუფლების დროინდელი სამართალდამცავები, რითაც პოლიციის წარმატებულ რეფორმას გაუსვეს ხაზი. მერაბიშვილის მხარდამჭერი აქციები გაემართა 5 ნოემბერს რამდენიმე ადგილას, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხის შენობასთან, რიყეზე და შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. როგორც მერაბიშვილის მეუღლე მთაკო სალაყაიამ განმარტა, ვანო მერაბიშვილის Merabishulis megobrebi ase gamokhatavan mkhardacheras. Merabishulis sasamartlo protsesi 26 mayisis epizodtan dakavshirebit 19 noyembers unda gaimartos protsese mkharebi mtkitsebulebata dasashvebobis saketks ganikhilaven. Arasamtavrobo organizatsiebis shepasebit sasamartlo protsesis am etapze dznelia saubari protsesis politikurat motivirebulobastan dakavshirebit. Nino Kharadze, Radio Tausupleba, Tbilisi.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tausupali Evropa, Radio Tausuplebis, Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, ekspertta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
Echo Kavkazas programa usertsats iqeba akhlagi საქართველოში 18 საათი და 15 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოში მომზადებულ კანონპროექტს რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ადმინისტრაციული საშელის დაწესების თაობაზე, რომელიც არასამთავრობო სექტორის შემდეგ სახალხო დამცველმაც გააკრიტიკა. საქართველოს პარლამენტისადმი მიმართვაში ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა გამოხატვის თავისუფლებას, შეზღუდვისა და ადამიანებს შორის შუღლის გაღვივების აფთხრებს მოიცავს. თუმცა როგორც პარლამენტში უთხრეს ჩვენს რადიოს, ასეთი კანონპროექტი დღის წესრიგიდან უკვე კარგახანია მოხსნილია. უფრო მეც ლელა კუნჯულიასგან შევიტყობთ.
ერთმნიშვნელოვანია, რომ ნორმა წარმოადგენს გამოხატვის თავისუფლების არაპროპორციულ შეზღუდვას და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა და ადამიანის უფლებათა სხვა საერთაშორისო აქტებით დადგენილ გარანტიებს. დათქვამია სახალხო დამცველის მიერ 6 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილობით განცხადებაში, რომელიც უკავშირდება კანონპროექტს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღოვრებათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წიაღში დაბადებული და პარლამენტში მთავრობის ინიციატივით განხილული კანონპროექტი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფისთვის ითვალისწინებს სასჯელს ჯარიმიდან დაწყებული პატიმრობით დამთავრებული. სახალხო დამცველის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი გრძალავს რელიგიასთან დაკავშირებული ქმედებების ძალიან ფართო სპექტრს. ასე მაგალითად, რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურების ან მოწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას, რელიგიური შუღლისა და სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას ან და ამგვარი ქმედებებისკენ საჯაროდ მოწოდებას. ჩამონათვალი ბუნდოვანი სახალხო დამცველისთვის, რადგანაც ამ ყველაფრის უკან ისხედავს საფრთხეს, რომ შეურაცხყოფელი გრძნობების შეფასების უფლებამოსილებით სახელმწიფო უწყებებს თვითნებობის ფართო შესაძლებლობას მიენიჭებათ. ამასთან ომბუდსმენი ფიქრობს, რომ შემოთავაზებულმა ნორმამ რელიგიურ გაერთიანებებსა და სხვადასხვა წმენისა და შეხედულებების მქონე პირებს შორის წინააღმდეგობა შეიძლება გაამწვავოს და ამასთან შეზღუდოს აზრის გამოხატვის თავისუფლება, განსაკუთრებით არამორწმუნეთა მხრიდან. ფრაგმენტი განცხადებიდან.
საზოგადოებაში, სადაც რელიგიური ორგანიზაციები განსაკუთრებით ძლიერი და გავლენიანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ამ ორგანიზაციების, მათი წარმომადგენლების და მიმდევრების მიმართ საკუთარი, თუნდაც მიუღებელი აზრების გამოხატვის უფლება. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა არამორწმუნეებისთვის, რომ მათთვისაც არსებობდეს კერძო და საჯარო სფეროში თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა. შემოთავაზებული ნორმა ზღუდავს საზოგადოებაში ათეისტური შეხედულებების გამოხატვის შესაძლებლობას.
ათეისტებს ეს კანონპროექტი გაჩუმებით რომ ემუქრება და საერთოდ გამოხატვის თავისუფლებას რომ ასამარებს, ამის შესახებ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც აღნიშნავდნენ 2 ნოემბერს გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში. ომბუდსმენის მსგავსად ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მოუწოდებდნენ პარლამენტს, რომ უარი ეთქვა ამ ფორმისა და შინაარსის მქონე კანონპროექტის მიღებაზე. ხელმომწერთა შორის იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და როგორც ორგანიზაციის იურისტმა გიორგი გოცირიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პროცესი მესამე სექტორის ჩართულობის გარეშე მიმდინარეობდა.
პირველი მოსმენით ისე იქნა ეს კანონპროექტი მიღებული, ეს ჩანაწერი რელიგიური წესის აღსრულებასა და რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფასთან დაკავშირებით კანონპროექტში არ არსებობდა და მეორედ მოსმენისათვის იქ გაჩნდა, მოულოდნელად გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ეს კანონპროექტი და არათუ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ იყვნენ ჩართული ამ კანონპროექტის შემუშავების პროცესში, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, არც რელიგიური ორგანიზაციები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე კომუნიკაციისა და კოორდინაციის პრობლემებზე ლაპარაკობს და ალბათ სწორედ ამავე კონტექსტშია განსახილველი წარმოშობილი გაუგებრობაც, რომელიც ბევრისთვის შესაძლოა გასაკვირიც კი იყოს. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ შალვა შავგულიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას 6 ნოემბერს, კანონპროექტი, რომელზეც ასეთი ხმაურია ატეხილი, განხილვებიდან მოიხსნა ოქტომბრის ბოლოს, რამდენიმე დღით ადრე მანამდე, ვიდრე ეს თემა საზოგადოებრივ
მოსახლეობაში ხმაურს გამოიწვევდა. მიღწეულია შეთანხმება, რომ კანონპროექტი ხელახლა მხოლოდ დახვეწისა და დაბალანსების შემთხვევაში განიხილება.
აქ უნდა იყოს ძალიან ფაქიზად დაცული ბალანსი სმენის და რელიგიის თავისუფლებასა და მეორე მხრივ გამოხატვის თავისუფლება შორის. ეს ორივე უფლება არის დაცული ევროპული კონვენციით, ერთი მეცხრე, მეორე მეათე მუხლით. არცერთი არ არის აბსოლუტური უფლება, ორივეს შეზღუდვა შეიძლება, მაგრამ შეზღუდვას უნდა კონდეს თავისი ლეგიტიმური მიზანი.
ამასთან, შალვა შავგულიძის თქმით, კანონპროექტის დახვეწისთვის სამუშაო ბევრია და ასევე საჭიროა, რომ პროექტში ასახული მოთხოვნები შესაბამისობაში იყოს სისხლის სამართლის კოდექსთანაც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აპირებს უჩივლოს და სანქციები დაუწესოს რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიას, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონების დარღვევით საქმიანობს. კომისიის მიერ ჩატარებულმა რადიო მონიტორინგმა ასევე აჩვენა, რომ ცხინვალსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე განთავსებულია რუსეთში რეგისტრირებული კომპანიის საბაზო, სატელეფონო სადგურები. ჩვენი კოლეგა ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ ითვისებენ რუსეთის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორები საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს და როგორ უპირისპირდება მათ საქართველოს ხელისუფლება.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 1 ნოემბერს ჩატარებულმა რადიო მონიტორინგმა დაადასტურა სოფლების ერგნეთის, დიცის, დვანის, ნიქოზის, არბოს, მერეთისა და თერგისის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის ფიჭური კავშირგაბმულობის ოპერატორის მუშაობის ფაქტი. კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ხატია ყურაშვილის თქმით, ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა კომპანიის იდენტიფიცირება, თუმცა ამ მიმართულებით კომისია აგრძელებს მუშაობას და მისი წარმომადგენელიც იმედოვნებს, რომ ისევე როგორც წლებში ის წინ ამჯერადაც მოხერხდება დამნაშავის გამოვლენა და დასჯა.
კომისია 5 ჯერ დააჯარიმა რუსული მობილური ოპერატორი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონო საქმიანობის გამო. გარდა ამისა, 4 ტელეკომპანია 2-2 ჯერ დააჯარიმა და რუსული რადიო მაუწყებელიც არის დაჯარიმებული. ამიტომ იმ წლების მასალები ყველა კომისიამ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში ბოლომდე მიიყვანა საქმის წარმოება, აცნობა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, აცნობა თავად რუსეთის ფედერაციას და აცნობა ადგილობრივ დონეზე მთავარ პროკურატურას.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში ვკითხულობთ.
რუსულ მობილურ ოპერატორ მეგაფონს 2008-2009 წლებში კომისიამ სანქცია 5 ჯერ დააკისრა და ბოლო სანქციის ოდენობა 1 მილიონი ლარი შეადგინა. რუსეთის ფედერაციის საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რუსეთის ფედერაციის ტელეკომპანია რასიასა და ტელეკომპანიებს ნტვ-ს, ნტვ პლუსსა და ტვ-ცენს კომისიამ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო საქმიანობისთვის სანქცია 2-2 ჯერ დააკისრა. პირველი ჯარიმის ოდენობა 50,000 ლარი იყო, ხოლო მეორე ჯარიმის ოდენობა თითოეული კომპანიისთვის 500,000 ლარი შეადგინა.
ციტატის დასასრული: საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში რუსეთის კომპანიების უკანონო მოქმედების გამო უკმაყოფილება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც გამოთქვა. ბიძინა ივანიშვილმა იმ კომპანიის ვინაობაც დაასახელა, რომელიც ცხინვალის რეგიონში ოფიციალური თბილისის ნებართვის გარეშე ფუნქციონირებს.
მიიღებული ინფორმაცია, რომ როდესაც საზღვართან ახლოს მივიდნენ, რუსულმა ტელეფონმა აღნიშნა, რომ თქვენ მოხვედით რუსეთის ტერიტორიაზე, გადმოხვედით, როგორც მივახლოდეთ 200 მეტრით, როდესაც მივახლოდნენ საზღვარს. ეს მე ჩავიწერე მათ ინტერვიუს მოხსეს პოლონელმა ჟურნალისტებმა, ახლა კიდე ცდებს ჩავატარებთ. ჩვენ უჩივლებთ MTS-საც, ამ კომპანიასაც, წინასწარ ვაფრთხილებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად უჩივლებთ, სადაც საჭიროა და როგორც ხდება ეს საერთაშორისო ნორმებით. ეს არის აღმაშფოთებელი და მე ვისარგებლებდი სიტუაციით და ყურადღებას მივაპყრობდი რუსეთის ხელისუფლებისაც, რომ ესეთი გაუგებრებისგან თავი შეიკავონ.
რომელი რუსული კომპანიები საქმიანობენ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე? ამ საკითხით რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის პროგრამის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი მურად გუკემუხოვიც დაინტერესდა. კითხვის პასუხი თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტის წევრმა ალან ჯუსუევმა განაცხადა.
ერთადერთი ოპერატორი, რომელიც დათანხმდა 2008 წლის ომის შემდეგ სამხრეთ ოსეთში ემუშავა, მეგაფონია. საერთაშორისო კომპანია MTS-მა უარი განაცხადა, რადგანაც რუსეთის გარდა არც ერთმა მისმა დამფუძნებელმა არ ცნო სამხრეთი ოსეთი. ბილაინი კი ერთ-ერთი მსხვილი ოპერატორია საქართველოს ბაზარზე. ჩვენ გამოშეეძლო ბიზნესის დაკარგვა, ასე რომ მისი უარი შემოსულიყო სამხრეთ ოსეთში სავსებით გასაგებია.
ციტატის დასასრული რუსეთში რეგისტრირებული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიებს ათვისებული აქვთ აფხაზეთის ტერიტორიაც. თუმცა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელი ხატია ყურაშვილი ამბობს, რომ რთული გეოგრაფიული მდებარეობის გამო სრულფასოვანი მონიტორინგის განხორციელება და უკანონოდ მოქმედი ოპერატორების გამოვლენა შეუძლებელია. პასუხად დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ყოფილი იუსტიციის მინისტრი ბაატა დავითაია ამბობს, რომ აღნიშნული საკითხი ჯერ კიდევ წლების წინ შეისწავლა დეტალურად და მოკლეული მასალები გადაუგზავნა პროკურატურას.
ხალხ ნათლა ჩანდა თუ როგორ მუშაობდა რუსული ოპერატორები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და თავარი მუშაობდა აფხაზური ოპერატორი აკვაფონი, რომელსაც ჰქონდა ქართული სიხშირე. გახსოვთ 5-6 წლის უკან იყო ორი მობილური კომპანია ჯეოსტელი და მაქტიკომი. ჯეოსტელის სიხშირე იყო 2.92.01, მაქტის სიხშირე იყო 2.92.02, ხოლო აკვაფონის აფხაზური სიხშირე იყო 2.92.03. მე მაშინ ვსვამდი კითხვა, საიდან აღმოჩნდა აფხაზურ მობილურ კომპანიას ქართული სიხშირის კოდები? მაშინ ვერც ეროვნულმა არეგულარულმა კომისიამ ვერც ვერავინ პასუხი ვერ გასცა ამ საკითხს.
ბაატა დავითაიას თქმით, გარკვეული დროის შემდეგ აკვაფონი გადავიდა რუსულ სიხშირეზე, თუმცა გამოუძიებელი დარჩა ის, თუ როგორ აღმოჩნდა ქართული სიხშირე ჯერ აფხაზური, ხოლო შემდეგ რუსული კომპანიის ხელში. ბაატა დავითაია ეჭობს, რომ საქართველოს მთავრობის ამჟამინდელი დაინტერესება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის ფედერაციის კერძო სექტორის უკანონო საქმიანობასთან დაკავშირებით პიარის ნაწილია და არა ვითარების გამოსწორების რეალური მცდელობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში პროკურატურა და სხვა სამართალ დამცავი ორგანოები არსებულ საბუთებზე დაყრდნობით უკვე გადადგამდნენ ქმედით ნაბიჯებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახლებების მოკლე გამოშვებას. მანამდე კი ერთი თემა: მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა. საქართველოში ის გეგმით 2014 წლის 5-დან 19 ნოემბრამდე გამართება. პირველად ის შედეგები აღწერის ჩატარებიდან 6 თვის შემდეგ იქნება ცნობილი, ხოლო საბოლოო შედეგები 1 წლის შემდეგ. საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროცესში ჩართული არიან დონორი ორგანიზაციებიც, რომლებთან შეხვედრაც დღეს ჩატარდა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს მოსახლეობის 2014 წლის აღწერასთან დაკავშირებით საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან შეხვედრაზე გაეროს მოსახლეობის ფონდის წარმომადგენელმა საქართველოში თამარ ხომასურიძემ განაცხადა, რომ ამ აღწერას დიდი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო საქართველოს მოსახლეობისა და ხელისუფლებისთვის, არამედ დონორი ორგანიზაციებისთვისაც, რომლებიც შეძლებენ საკუთარი პროგრამები უფრო მიზანმიმართულად აღწერის შედეგებით გამოკვეთილი პრიორიტეტების შესაბამისად დაგეგმონ და განახორციელონ.
აღწერის მონაცემებზე დაყრდნობით, აღწერის სწორ მონაცემებზე, ინდიკატორებზე დაყრდნობით, დონორი ორგანიზაციები ჩვენი ორგანიზაციის ჩათვლით შეიმუშავებენ დახმარების უფრო ფოკუსირებულ, ეფექტურ სტრატეგიას, რაც ემყარება იმ პრიორიტეტებს, რომელსაც აღწერა გამოაკლეს.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა საქართველოში 2002 წელს ჩატარდა. გაეროს რეკომენდაციის თანახმად გაეროს წევრ ქვეყნებში აღწერა ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ უნდა გაიმართოს. საქართველოში აღწერა 2010 წელს იყო დაგეგმილი, თუმცა ოფიციალური ცნობით ორი მიზეზით გადაიდო. ეს მიზეზები იყო მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და 2008 წლის ომი. ინფორმაცია, რომელსაც აღწერის შედეგად ღებულობს სახელმწიფო, ზოგადად სახელმძღვანელოა ქვეყნის შემდგომი განვითარების პროგრამის დაგეგმვის პროცესში. აღწერა გულისხმობს არამხოლოდ მოსახლეობის რაოდენობის დაზუსტებას, არამედ ქვეყნის შიგნით და გარეთ მოსახლეობის გადაადგილების, დემოგრაფიული სტატისტიკის, სოციალური და ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურისა და სხვა ინდიკატორების დადგენას. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს დავით ნარმანიას მოუსმინეთ.
მოსახლეობის აღწერა არის დღემდე უალტერნატივო სტატისტიკური მეთოდი, რომლის მიხედვითაც ერთისხრივ დგინდება როგორც მოსახლეობის არამხოლოდ ზუსტი რაოდენობა, არამედ მისი შემადგენლობა, შემოსავლები და ასე შემდეგ. ასევე საყურადღებოა ის, რომ ჩვენ მოსახლეობის აღწერას ვაბამთ სასოფლო სამეურნეო აღწერასაც, რომლის მიხედვითაც ზუსტად გვეცოდინება რეგიონების მიხედვით სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რა მოყვავს, რა ღირებულების არის.
დავით ნარმანიას თანახმად, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები ორ ეტაპად ტარდება. პირველ ეტაპზე, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, მოსახლეობისა და შინამეურნეობების რაოდენობის წინასწარი დადგენა ხდება. ეს პროცესი უკვე დასრულებულია გურიაში, აჭარასა და კახეთში. ქვეყნის მასშტაბით პირველი ეტაპის სამუშაოების დასრულება 2014 წლის აპრილისთვის იგეგმება. ამ პროცესში წინასწარი სიები დგინდება იმისა, რამდენი ინტერვიუერი იქნება საბოლოო აღწერაზე, რომელიც 2014 წლის 5-19 ნოემბერს ჩატარდება. საქართველო პირველი ქვეყანაა კავკასიაში, რომელიც მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენებით განახორციელებს. ამ სისტემის განმარტება საქსტატის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს თენგიზ ცეკვავას თხოვეთ.
აქამდე პრინციპი საბჭოთა აღწერების და 2008 წლის აღწერა ტარდებოდა ხელით გაკეთებული რუკები. ახლა გეოინფორმაციული რუკა, გარდა იმისა, რომ შეიძლება ამოვიწყოთ და დავხედოთ, ასევე თეორიულ ინტერვიუებს ექნება თავისი მყარი, ანუ ესეთი რუკით. მაგრამ გარდა ამისა, ეს მონაცემები, რადგან ეს ციფრული რუკებია, პირდაპირ მონაცემთა ბაზაზე იქნება მიდგმული. ანუ ეს იქნება მონაცემთა ბაზა ელექტრონული, რომელზეც იქნება შესაბამისი საქართველოს რუკა მიდგმული.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერაზე დაახლოებით 18 მილიონი ნამდელარი დაიხარჯება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 20 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირის საშრომო ჯგუფის წარმომადგენლები კვლავ ჩავიდნენ კიევში, რათა 28-29 ნოემბრის ევროკავშირის სამიტამდე პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს განთავისუფლების გარანტია მიიღონ. პაკისტანის თალიბანის ლიდერი საკიმულა მეხსუდის მოკვლა შესაძლოა მოხდეს ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების მარშრუტის გადაკეტვა ნატოს კოალიციური ძალებისათვის. ტაჯიკეთში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. მოელიან, რომ მოქმედი პრეზიდენტი ემომალი რაჰმონი იოლად მოიპოვეს გამარჯვებას და მეოთხე ვადით დაიკავეს პრეზიდენტის პოსტს. ისრაელის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ავიგდორ ლიბერმანი განთავისუფლდა კორუფციის ბრალდებისაგან. ლიბერმანი გასულ წელს გადადგა თანამდებობიდან მას შემდეგ, რაც პროკურატურამ ბრალი დასდო თაღლითობასა და ნდობით ბოროტად სარგებლობაში. ნიუ-იორკის ახალმერად დემოკრატიული პარტიის წევრი ბილ დე ბლასიო აირჩიეს. სამშაბათს გამართულ არჩევნებში მახმათა 65%-ზე მეტი მიიღო და დამაჯერებლად დაამარცხა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი ჯო ლოტოი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი აცხადებს, რომ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის პირველი განცხადება მოწმობს, რომ ღია კონფრონტაციის პერიოდი უკან დარჩა. ეუთო საქართველოში მისიის აღდგენას აპირებს. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ლამბერტო ზანიერმა.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენ სადისკუსიო მაგიდასთან გებატიშებით. საპრეზიდენტო არჩევნებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მეორე ადგილზე გასვლამ ნაციონალური მოძრაობის როგორც პოლიტიკური ძალის მომავლის საკითხი უფრო აქტუალური გახადა. თავად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების განცხადებით პარტია ახალი სახეები შეივსება და კვლავაც მოიპოვებს ამომრჩევლის მხარდაჭერას. რა პოლიტიკური მომავალი ელის ნაციონალურ მოძრაობას და უნდა შეცვალოს თუ არა მან რიტორიკა ხალხის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად? რას ფიქრობს ხალხი და რას ფიქრობენ პოლიტოლოგები? ამ თემებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია ექსპერტი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნ ლაგაზიძე და საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნიკა ჩიტაძე. მოსმინეთ მათ საუბარს.
სანამ დისკუსიას შევუდგებოდეთ, მოვისმინოთ ხალხის აზრი იმავე თემაზე, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ ლაპარაკს. რა მომავალი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, მას როგორც ოპოზიციურ პარტიას ქართულ პოლიტიკაში? ეს იყო კითხვა, რომელთაც ჩვენ მიმართეთ ხალხს თბილისის ქუჩებში.
მე მგონი, ნაციონალურ მოძრაობამ თავისი არსებობა დაამთავრა უკვე, მე ასე ვფიქრობ. უკვე დაშლილია.
ის ერთადერთია
რომელიც წავა წინ. ახლა აქეთ რო გადავხედოთ ჩვენ ოცნებაში, 1000-ნაირი პარტია არის და როგორ იქნება მაგათი ბედი, ეს ძალიან ის არის რა საეჭო.
ბევრი რაღაცა შეიცვალა და კაი გაკეთდა კი სინამდვილეში, მაგრამ ხმა არ მისცეს მაინც, ოხედა არ იყო სწორი პოლიტიკა.
ნაციონალურ მოძრაობას მაინც აქვს რაღაც მომავალი, იმიტომ იმ ხელახმების რაოდენობა მიიღო მაგათმა. მართლა არ ველოდით რა.
ნაციონალურ მოძრაობას ექნება მომავალი, იმიტომ რომ ძალზე მომზადებული ხალხია ეს ხალხი, ეს პარლამენტარები. მომავალში რა თქმა უნდა ისინი გაიკაფავენ ზარ.
ალბათ ძალიან მცირე შანსები აქვთ, მაგრამ ეს ამხლათ უშანსოთაც არ არიან. ქვეყანას ოპოზიცია რასაკვირველია ჭირდება, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის სახით იქნება ეს თუ არა, არ ვიცი.
ასეთ იყო ხალხის აზრი. ახლა მინდა გკითხოთ თქვენ, როგორი არის თქვენი პროგნოზი დღეს, როცა საპრეზიდენტო არჩევნები ჩამთავრებულია, როგორ ხედავთ ამ პოლიტიკური პარტიის მომავალს? ხათუნა თქვენგან დავიწყებთ, ნიკა იგივეს გკითხავთ თქვენს.
მინდა დავეთანხმო მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მომავალი აქვს, თუმცა ამაზე საუბარი რთული იყო 2012 წლის 1 ოქტომბერს, მაგრამ მერტი წლის მანძილზე ნაციონალურმა მოძრაობამ მოახერხა ის, რომ ფაქტობრივად გაიხსნა მეორე სუნთქვა. ძალიან ბევრი ფაქტორის გამოყენებით და გათვალისწინებით. Ну, პირველეს ყოვლისა, რაც ამ არჩევნებმა დააჩვენა და გაანულილმა ერთმა წელმაც, გახლავთ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არ შემეშინდება, ამის თქმა არის ერთადერთი ორგანიზებული და კარგად სტრუქტურირებული პარტია, რომელსაც ყავს თავისი, აქვს თავისი აწყობილი პარტიული და მოტივირებული ქსელი მთელი საქართველოს მასშტაბით. აღარაფერს ვამბობ არასაპარლამენტო ოპოზიციაზე, არც კოალიციაში წარმოდგენილ ძალებიდან არც ერთ პარტიას არ შეუძლია გამომკლავდეს ნაციონალურ მოძრაობას, შეედაროს ნაციონალურ მოძრაობას ამ თვალსაზრისით. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რამაც მათ ხელი შეუწყო ამ შედეგის მისაღწევად, მე არ გულისხმობ მხოლოდ მეორე ადგილს, გულისხმობ იმას, რომ როგორც მოგახსენეთ, მათ კანონიზაცია მოახდინეს როგორც ქვეყნიშიგნით, ასევე გარეთ, როგორც ძირითად ოპოზიციურმა პარტიამ. იყო მათი ინტენსიური კავშირები დასავლეთში და ეს მათი ძირითადი კაპიტალი მათ ძალიან კარგად გამოიყენეს.
ძალიან ხშირად ახსენებენ ხოლმე ნაციონალურ მოძრაობასთან მიმართებით სიტყვა რეანიმაციას, რამდენად შეფერება, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა და იგივე მომავალთან აკავშირებით თქვენი აზრი რო გითხრათ.
ალბათ არ უნდა იყოს საუბარი რეანიმაციაზე, მაგრამ გარკვეულ ცვლილებებზე, გარკვეულ სტრუქტურულ ცვლილებებზე ნაციონალური მოძრაობის ფარგლებში ალბათ შესაძლებელია იყოს საუბარი. ნაციონალური მოძრაობა, ასე ვთქვათ, მემარჯვენე ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა, ჩება მთავარ ოპოზიციურ ძალად საქართველოში და რაც შეეხება ვთქვათ ცვლილებებს, შეიძლება უკავშირდებოდეს შემდეგ ფაქტორებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა ნაციონალური მმართველობის პერიოდში გახდა უფრო, ასე ვთქვათ, მასობრივი პარტია, ანუ რაც ნიშნავს ვთქვათ, ფრანგი მეცნიერ ჯუვერჟეს აზრით, არსებობს ორი ვთქვათ ტიპის პარტიები, ესენი არიან მასობრივი და საკადრო პარტიები, ანუ მასობრივი პარტია, რომლის მიზანი არის, რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანის გაწევრიანება კონკრეტულ პარტიაში, მათ შორის აქტიური წევრების სახით და მათ შორის პასიური წევრების სახით, რომლებიც ფლობენ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, იქნება ეს ცენტრისტული მემარჯვენე თუ მემარცხენე ორიენტაციის, თქვათ, მანდატს. და ჩემს აზრით, აი იმ პერიოდში ნაციონალობა უფრო მასობრივი პარტია იყო, თუმცა დღეს გარკვეული ცვლილებები მიმდინარეობს და ნაციონალობა უფრო, ასე ვთქვათ, საკადრო პარტია ხდება, იმიტომ რომ გამოვლინდა ის, რომ ასე ვთქვათ, იგივე საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდში, რომ ბევრი ვთქვათ ნაციონალობის წევრი ბოლომდე არ იზიარებდა იმ კონკრეტულ იდეოლოგიას, რომელსაც ეფუძნებოდა ნაციონალობა. მე გულისხმობ თუნდაც იმას, რომ რამდენიმე ადამიანმა დატოვა ნაციონალობის რიგები, ფრაქცია ვთქვათ საქართველოს პარლამენტის ფარგლებში და იგივე ვთქვათ სხვადასხვა საკრებულოებში, მათ შორის თბილისის საკრებულოში, ხო? ნაციონალობა ყურადღებას გაამახვილებს იმაზე, რომ ახალი წევრების ვთქვათ გაწევრიანების პროცესში შედაებით გართულდეს პროცედურა მათი მიღების. ნაციონალობა დაკომპლექტებულია მეტად გამოცდილი პოლიტიკოსებით, რომელთაც გააჩნიათ ვთქვათ ოპოზიციაში ყოფნის გამოცდილებაც და იგივე ვთქვათ სახელმწიფო მართველობის გამოცდილება თავის მიღწევებით, თავის შეცდომებით და ნუ დღეს ვთქვათ ის განსაკუთრებით ნაციონალობის ახალგაზრდა წარმომადგენლებს აქვს საშუალება, რომ ამეთ თავი გამოავლინონ ვთქვათ ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში, როდესაც ნაციონალობა თავის თავს წარმოაჩენს როგორც თავ ოპოზიციურ ძალას, როდესაც თვითონ კოალიცია კოალიციის წევრები დარწმუნდნენ იმაში, რომ ნაცმოძრაობა თქვა არ მუქრება, გაქრობა საქართველოს პოლიტიკური სივრციდან. ეს ასევე ხელს შეუწყობს თვითონ კოალიციის კონსოლიდაციას, იმიტომ რომ მათ რო არ ყავდათ რეალური ოპოზიცია, შეიძლება ეს 6 პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც გაწევრიანებულია კოალიცია საქართველოს ნებაში, თქვა ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, მათ შორის პარლამენტის შიგნით, თქვა ცალკეული ფრაქციები შეიქმნეს და პარლამენტის ფარგლებს გარეთაც, მაგრამ როდესაც ისინი აცნობიერებენ იმას, რომ მათ ყავთ ძლიერი ოპოზიცია, ჩემი აზრით ეს ხელს შეუწყობს მათ შორის გარკვეული კავშირების შენარჩუნებას.
თუმცა ამავე მართულ პარტიაში ჩვენ ყველას გვახსოვს მართული გუნდის ცალკეული წარმომადგენლების ფრაზები, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა განადგურდეს, აღარ იარსებოს. Ну, თუმცა იყოს აპირისპირო აზრიც, რომ ნაციონალური მოძრაობა როგორც ოპოზიციური პარტია შეიძლება იყოს გარანტი ქართული დემოკრატიის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ზოგადად ძლიერი ოპოზიციური პარტიის არსებობა დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებაში რამდენად არის მნიშვნელოვანი? რისთვის არის საჭირო თქვენი აზრით? მაინტერესებს.
ეს არის ფაქტობრივად დემოკრატიის მკვებავია, ძლიერი ოპოზიციის არსებობა. რა ძლიერი ოპოზიცია რომ ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის პირობებში, ნაციონალური მოძრაობა არ დაუშვებდა იმ შეცდომებს, რომელიც მან დაუშვა თავისი 9-წლიანი მართველობის განმავლობაში. ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელიც აპირებს, რომ ქვეყანა მართოს დემოკრატიული მეთოდებით, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოგახსენეთ, ასეთი ოპოზიციის არსებობა, იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი ჩარჩო, როგორც მდინარე მიდის კალაპოტში, წარმოიდგინეთ, რომ ასეთივე კალაპოტია ხელისუფლებისთვის ოპოზიცია, რომ არ გადავიდეს იმ დემოკრატიულ ჩარჩოებს და კანონის მოთხოვნებს, რომლის ფარგლებშიც მან უნდა იმოქმედოს და მართოს ქვეყანა. რაც შეეხება იმას, უნდა განადგურდეს თუ არ უნდა განადგურდეს რომელიმე პარტია, ეს არის საზოგადოების გადასაწყვეტი და საზოგადოება ამას წყვეტს არჩევნების გზით. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაციონალური მოძრაობის რეინკარნაციის თუ სამომავლო პოლიტიკის გზაზე არის ის, რომ მათ შეიცვალონ არამხოლოდ ის რიტორიკა, რომელიც ჰქონდა 9 წლის განმავლობაში, არამედ ქცევის კულტურა. ამ რამდენიმე დღის წინ მკითხულობდი ჯიორა თაქთაქიშვილის, ზუსტად არჩევნების მეორე დღე იყო თუ არ ვცდები, აჟიტირებულ ყიჟინას იმის თაობაზე, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა ცოცხალია და გეშინოდეთ. თავარი რითაც ნაციონალური მოძრაობა დამარცხდა, იყო შიში. შიში, რომელსაც ის ნერგავდა ყველა ამომრჩეველში. და დღეს იგივე რიტორიკას აგრძელებენ. ეს არის რაც მათ საზოგადოების დიდ ნაწილს მათ წინააღმდეგ განაწყობს. არ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობა, ეს უნდა გაითვალისწინოს, არ შეიძლება ასეთი რიტორიკა იყოს კვლავ მათი გზა ქართულ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ეს გზა მათ აუცილებლად ჩაეკეტებათ.
რა უნდა შეცვალოს, როგორ ფიქრობთ, ნიკა ნაციონალურმა მოძრაობამ იმისათვის, რომ მან ეს 20% უფრო მეტად გაზარდოს კიდე და თვითმმართველობის არჩევნებზე ჰქონდეს მეტი მხარდაჭერა?
ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. თუმცა იცით რა არის, როდესაც საუბარია თქვა ნაცმოძრაობის თქვა განადგურებაზე, როგორც ასე წე ხალათომა ხათმა ახსენა, რომ ეს საზოგადოება უნდა გადაწყვიტოს, ხო, სიტყვაზე მოკავშირი რატო გაქრა მოქალაქეთა კავშირი, ხო, იმიტომ რომ შევარნადეს ფაქტიურად ვარდების რევოლუციის დროს აღარ დარჩა სათო მხარდამჭერი. რატო გაქრა თქვა აღორძინება, იმიტომ რომ ასტანაბაში ეს აღარ დარჩა მხარდამჭერი და შესაბამისად კი ბატონო აქედან გამომდინარე თქვა აზრი არ ქონდა აღნიშნული პარტიის არსებობას. მაგრამ რა შეეხება ნაცმოძრაობას, გარკვეულწილად რა უწყობს ხელს ასე ვთქვათ ნაცმოძრაობის არსებობას და იგივე მხარდამჭერებს? ახლა იგივე თუნდაც გარკვეული განცხადებები საქართველოს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ თითქოს ვთქვათ ის 22% იმ 22%-მა მიცხმა მისცა ნაცმოძრაობას, რომ თითქოს ისინი არიან დაბალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ადამიანები. ანუ როდესაც 19 აპრილს მიმდინარეობდა შეკრება ნაცმოძრაობის, გახსოვთ ხო, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იქ ის ადამიანები მიდიან, ვისაც ფულს აძლევენ, ან ვისაც თქვა ვანომერაბიშვილის ვალი აქვს, ხო? აი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს თქვა პრემიერი, როდესაც პირველ რიგში იმას ავისკლება ის, რომ ის არის როგორც პრემიერ-მინისტრი, ის უნდა იყოს ქვეყნის ერთიანობის სიმბოლო, როგორც ასეთი ქვეყნის გამაერთიანებელი და მან გარკვეულწილად და მოახერხოს საზოგადოების კონსოლიდაცია. როდესაც თქვა მსგავსი რადიკალური ხასიათის განცხადებები კეთდება და თქვა შეურაცხყოფა ნაცმოძრაობის მიმართ და ნაცმოძრაობის ხარდამჭერთა მიმართ, ბუნებრივია, ეს არ უწყობს ხელს ნაცმოძრაობის ხარდაჭერთა, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციას. მაგრამ ბევრი რამე დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, თვითონ კოალიცია ქართულოს ნებაზე. რამდენად წარმატებულად გაართმევს თავს ის მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, რამდენად შეძლებს ის შეასრულოს ის წინასაარჩევნო დაპირებები, რომელიც უხვად იქნა გაცემული, როგორც საპარლამენტო, ასევე საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
დამაბრკოლებელი ფაქტორი რამდენად შეიძლება იყოს ის, რომ პარტიის გენერალური მდივანი დღეს არის ციხეში.
ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა იმან განაპირობა, რომ ის მართალია მასყავდა გამოკვეთილი ლიდერი სააკაშვილის სახით, მაგრამ ის იყო ლიდერების პარტია, ანუ ბევრი ინტელექტუალი და აქტიური სახე ყავდათ, რომლებსაც ერთი ლიდერის გამოკლების შემთხვევაში შეეძლოთ დაუშვათ გაეგრძელებინათ პარტიის მშენებლობა. ასე რომ მე არ მგონი, რომ ერთი ორი ლიდერის გამოკლება ნაციონალურ მოძრაობას რამე დააკლოს. მთავარი, როგორც მოგახსენეთ, არის ის, რომ თავად მიხვდნენ, რატომ უთხრა მათ ხალხმა უარი და მთა მათ რეფორმერების ძირითადი არსი უნდა იყოს სწორედ ეს. და ერთი რამ, რაც ამარჩევნებმა აჩვენა, მე ძალიან მეშინოდა მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი, ძალიან აქტიური იყო პრორუსული რიტორიკა, საზოგადოებაში იზრდებოდა რიცხვი პრორუსულად განწყობილთა, საინფორმაციო საშუალებები პირდაპირ რუსეთზე ორიენტირებული გაჩნდა ჩვენ სივრცეში. ფაქტობრივად ეს არჩევნები იყო არამარტო საპრეზიდენტო არჩევნები, არამედ გარკვეულწლად ტესტი პრორუსულობისა დღევანდელი საზოგადოების, და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ საზოგადოებამ წარმატებით ჩააბარა ეს ტესტი, იმიტომ რომ ისეთი პროცენტი, რომელიც მიიღო ნინო ბურჯანაძემ, იმათ პროცენტსაც კი ვერ დავარქვემთ ჩვენ პრორუსულს, იმიტომ რომ იქ სრულიად სხვა მოტივაციის გამოც მისცა ძალიან რადიკალურად განწყობილმა ამომრჩეველმა, სამართლიანობის მოთხოვნის ქვეშ გაერთიანებულმა ამომრჩეველმაც მისცა ხმა ნინო ბურჯანაძეს, ანუ აქ არ არის აუცილებელი ვიგულისხმოთ, რომ ის 10% იყო მაინცდამაინც რუსეთზე ორიენტირებული. ეს ფიქრობ დღევანდელი საზოგადოების გამარჯვებაა რეალურად, იმიტომ რომ იმ თავისუფალ გარემოში, როცა შიში საზოგადოებას აღარ ბოჭავს, თავისი რეალური, ასე ვთქვათ, მოტივები და რეალური საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია გამოავლინა.
მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მომავალში როგორ ხედავთ? არა პრეზიდენტის რანგში უკვე, მაგრამ როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რამდენად შეუწყობს მისი ფიგურა, ასე ვთქვათ, ამ პარტიის გაძლიერებას თუ მომავალს ხელს?
Ну ის გახლავთ ქარიზმატული ლიდერი, თუმცა ამავე დროს მის გარდა, ასე ვთქვათ, იქ არიან სხვა ადამიანები, რომლებსაც დიდი გამოცდილება გააჩნიათ პოლიტიკური მოღვაწეობის. აქედა გამომდინარე, მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი ნაცმოძრაობის, ვთქვათ, შემდგომი ფუნქციონირების. თუმცა ჩემს აზრით არ არის გამორიცხული, რომ მასზე გარკვეული ზეწოლა განხორციელდეს. სხვა შემთხვევაში ის დაიბარონ პროკურატურაში, ვთქვათ, დაკითხვაზე ატარონ ხშირად პროკურატურაში, რომ ვთქვათ, მას არ ეცალოს პარტიული საქმიანობით, მაგრამ ჩემი აზრით მოსახლეობის დაახლოებით 22%, თუ დღევანდელი, ესე იგი, პოლიტიკური კონიუნქტურის გათვალისწინებით, ის სარგებლობს, ვთქვათ, ფართო მხარდაჭერით, და იგივე, ვთქვათ, მას გააჩნია ოპოზიციაში ყოფნის გამოცდილებაც. ქედა გამომდინარე, ბუნებრივია, ეს ხელშეუწყობს ნაცმოძრაობის წარმატებებს. მე ვერ გეტყვით ის დაბრუნდება ხელისუფლებაში თუ ვერა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წამყვანი პოლიტიკური ძალა ქვეყანაში იქნება, და მისი, ვთქვათ, საქმიანობა, პარტიული საქმიანობა ალბათ დადებითად აისახება პარტიის შემდგომ ფუნქციონირებას.
ამბობს ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ის და ექსპერტი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ხათუნ ლაგაზიძე, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს. შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. პაკისტანელი თალიბების ლიდერის ჰაკიმულა მეჰსუდის მოკვლას, რაც შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავის იერიშის შედეგია, შესაძლოა მოხდეს ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების მარშრუტის გადაკეტვა ნატოს კოალიციური ძალებისთვის. ასეთ გადაწყვეტილებას უკვე დაუჭირა მხარი პროვინციის პარლამენტმა, თუმცა საკითხს საბოლოოდ მაინც ფედერალური ხელისუფლების თანხმობა სჭირდება. მოუსმინეთ კობა ლიკლიკაძეს.
ძალიან ნაკლებია შანსი იმისა, რომ პაკისტანის ხელისუფლება მწვანე შუქი აუნთოს რეგიონული პარლამენტის აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, თუმცა მიმომხილველები არც იმას გამორიცხავენ, რომ ხაიბერ პახტუნკვის რეგიონული ხელისუფლება არ დაემორჩილოს ისლამაბადს და თავადვე გადაკეტოს საქარავნო გზა. პაკისტანზე გამავალი მარშრუტი ცენტრალური ხელისუფლების ნების საწინააღმდეგო თხომ ადრეც არაერთხელ ჩაკეტილა. ამიტომ ნატომ თადარიგი დაიჭირა და მოახდინა მომარაგების მარშრუტების დივერსიფიკაცია. შაშანკ ჯოში გაერთიანებული სამეფოს სამსახურების ლონდონ ის ინსტიტუტის მეცნიერთანამშრომელია. მისი თქმით, ავღანეთის მომარაგების 80% ამჟამად შილოეთის სადისტრიბუციო მარშრუტის საშუალებით ხორციელდება. თუმცა პაკისტანის სიახლოვე და მისი საზღვაო პორტები კვლავაც დიდ მნიშვნელობას იძენს და წარმოადგენს იაფ მარშრუტს ავღანეთში მყოფი ნატოს საერთაშორისო ძალების მომარაგებისათვის. თანაც მარშრუტის ბლოკადის შემთხვევაში ფინანსურად დაზარალდებიან ის კომპანიებიც, რომელთა უკან გავლენიანი ინტერესთა ჯგუფები დგანან. ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბარში შაშანკ ჯოში.
ამ საქმიანობაში ჩართული პაკისტანის ადგილობრივი სატრანსპორტო კომპანიები, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც კავშირში არიან პაკისტანის არმიის თადარიგში მყოფ წარმომადგენლებთან, კარგა გვარიანად ხეირობენ ამერიკული აღჭურვილობის გადაზიდვით. თუ მსხვილი შეკვეთები აღარ შესრულდა, თუ გაიზარდა შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა ჩრდილოეთის მარშრუტზე და ტვირთებმა გვერდი აუარა პაკისტანს, ვფიქრობ, ეს მათ ძალიან დააზარალებს.
ხედულობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ დასავლეთთან სერიოზული დიპლომატიური უთანხმოება, რასაც ავღანეთთან დამაკავშირებელი მარშრუტის გადაკეტვა უსათუოდ გამოიწვევს, კიდევ უფრო შეამცირებს დასავლურ დახმარებას და გააღრმავებს კრიზისს პაკისტანში, რომელიც ჩაფლულია კორუფციაში, მწვავედ განესტის ინვესტიციებისა და ელექტროენერგიის დეფიციტს. მაგრამ ფაქტია ისიც, რომ თუ კი პაკისტანზე გამავალი მარშრუტი ჩაიკეტება, ეს სერიოზულ ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს ნატოს იმ გეგმებზე, რომელთა თანახმად 2014 წლისათვის ავღანეთიდან საბრძოლო ქვედანაყოფების გაყვანა იგეგმებაო, დასცენს შაშანკ ჯოში.
ეს გაართულებს ოპერაციებს, დააბრკოლებს და კიდევ უფრო გააძვირებს გარკვეული აღჭურვილობის შეტანას ავღანეთში, რადგან საჭირო გახდება დუბაიდან და რეგიონის სხვა პორტებიდან სულ უფრო მეტი აღჭურვილობის სასწრაფო გადატანა საჰაერო გზით. ეს კიდევ უფრო გააძვირებს ისედაც უაღრესად ძვირადღირებულ სამხედრო ოპერაციას.
თუმცა ამ შემთხვევაშიც არსებობს გამოსავალიო, ამბობს შაშანკ ჯოში. ამერიკის სარდლობას უბრალოდ შეუძლია განადგუროს ზოგიერთი აღჭურვილობა, მიჰყიდოს ტექნიკის ნაწილი ავღანეთის არმიას, ან და გაზარდოს ტვირთების მოწილობა ჩრდილოეთის სამარშრუტო ხაზებზე.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ავღანეთთან დამაკავშირებელი მომარაგების პაკისტანზე გამავალი მარშრუტის ჩაკეტვის საფრთხეზე, რის შემდეგაც ახლა საკუთრივ ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე ვიმსჯელებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. ავღანეთის არმიამ და პოლიციამ ქვეყანაში უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებლობა ჩაიბარეს და აპრილის შემდეგ დღემდე თალიბანთან დამოუკიდებლად დაწარმოებენ ბრძოლას. ამ ეტაპზე შეტაკებებში მათი ცოცხალი ძალის დიდი დანაკარგი ზდის ექვს, რომ შესწევთ უნარი დაამყარონ წესრიგი. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ავღანეთის მთავრობის მიერ ამ თვეში გამოქვეყნებული რიცხვები ვერ აკარწყლებს ეჭს, რომ ქვეყნის უშიშროების ძალები თალიბანთან გამკლავებას მოახერხებენ 2014 წლის შემდეგ, როცა საერთაშორისო საბრძოლო შენაერთები იქაურობას დატოვებენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს 29 ოქტომბრის განცხადებაში წერია, რომ ამ ქვეყნის ეროვნული და ადგილობრივი პოლიციის 2000-ზე მეტი მებრძოლი დაიღუპა და 5000 დაიჭრა ბრძოლებში აპრილის შემდეგ, როცა საბრძოლო სეზონი დაიწყო, დღემდე, როცა ზამთრის გამო ბრძოლები მინელდა. შარშან დაღუპულთა რიცხვი 1800-ს აღწევს. თალიბანმა ამასთან აქტიურობა გაზარდა 2012 წელთან შედარებით. დათვლილია მის მიერ მოწყობილი თავდასხმების რიცხვიც. 6000 საჯარბებს მეამბოხეთა მიერ განხორციელებული შეტევები, 50 უდრის თვითმკვლელთა მიერ მოწყობილი იერიშების რიცხვი. პოლიციას თალიბები ამ პერიოდში 1004-ჯერ დაეცნენ თავს. ამ ინციდენტთა უმეტესობა მოხდა ავღანეთის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში, იქ სადაც თალიბანი ძლიერია. ჯარში მორალის შესანარჩუნებლად ავღანეთის ხელისუფლება არ ამხელს არმიის რიგებში დახოცილთა რაოდენობას, თუმცა ჩანს, რომ ის ცოტა არ უნდა იყოს. ამერიკელმა გენერალმა მარკ მილიმ ნატოს სახმელეთო ჯარების სარდალმა ავღანეთში სექტემბერში განაცხადა, რომ თვეში 50-დან 100-მდე სამხედრო იღუპებოდა ავღანეთის არმიაში. ამავე ცნობით ამ რიცხვის ვიეტნამის ომში ამერიკელ სამხედროთა დანაკარგთან შედარება შეიძლება. შარშან ავღანეთის მთავრობამ არ დამალა საერთო რიცხვი დაღუპულებისა და გამოაცხადა, რომ 3000-მდე ჯარისკაცი და პოლიციელი დაეხოცა ბრძოლებში. ავღანეთის ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა, თქვა, რომ 2001 წლის შემდეგ ავღანელ სამხედროთა შორის ზარალი 2012 წელს ყველაზე დიდი იყო. ავღანეთის არმიის უნარი გაუწიოს თალიბანს სათანადო წინააღმდეგობა ბევრი რამის გამოა ეჭქვეშ. მთავარი პრობლემა ჯარის გამოფიტვაა. ამას მოსდევს ნაკლები სურვილი ახალგაზრდებში ჩაერიცხონ ეროვნულ არმიაში, რომელსაც აკლია ფული, აღჭურვილობა და წრთნა. აღმოსავლეთ ავღანეთში ნატოს სამოქალაქო მრჩეველი და ვაშინგტონის უსაფრთხოების პროექტის მკვლევარი დევიდ იანგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ბრძოლაში დაცემულთა მაღალ რიცხვთან ერთად ავღანეთის ჯარში სამხედროთა გამოფიტვა არის და იქნება. მართალია, ლაპარაკობენ დიდ დანაკარგზე. ავღანეთის არმია თალიბანთან მაინც არ დამარცხებულა. ტალიბანმა თავის მთავარ მიზანს ვერ მიაღწია. თავდასხმებს ახერხებდა მხოლოდ დაბალი რანგის პოლიციელებზე, ერთი გამონაკლისის გარდა. ტალიბანის არც ერთი მუქარაც არ განხორციელებულა. ავღანეთის ჯარმა არაერთი არეალი, სადაც ტალიბანი იყო გამაგრებული, დაიკავა. მაგრამ მომავალში მოელიან, რომ ავღანეთის არმიის შენაერთები უფრო დასახლებულ არეალებში, ცენტრებში გადაინაცვლებენ და იქ გამაგრდებიან. შესაბამისად, სოფელი, ასე ვთქვათ, კვლავ ტალიბანს დარჩება. ამის მიზეს რაიან ევანსი, ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესთა ცენტრის დირექტორის მოადგილე, ხედავს არა მხოლოდ ავღანეთის უშიშროების ძალების უნარიანობა უუნარობაში, არამედ უცხოეთიდან დაფინანსების შემცირებაში და ჯარის რიცხვის შეკვეცაშიც. ავღანეთის უშიშროების ძალებში სამხედროთა რიცხვი 352,000-დან 2015 წლისთვის 230,000-ამდე უნდა შემცირდეს და მათთვის გამოყოფილი დახმარების თანხა კი 2014 წლის შემდეგ 7-დან 4 მილიარდამდე დაიკლებს.
ეს არის ავღანეთის დამახასიათებელი ბოლო 30 წლის განმავლობაში. როცა საბჭოთა ჯარმა დატოვა ეს ქვეყანა, ავღანეთის სახელმწიფო უშიშროების ძალებმა ცენტრებში გადაინაცვლეს. ამას ვიაკეთებენ ისინი ახლა, შეერთებული შტატების ჯარის წასვლის მოლოდინში მყოფნი. მათ შექმნეს ეს ეგრეთ წოდებული ფოლადის სალტეები საოლქო ცენტრებისა და პროვინციების დედაქალაქების გარშემო და ეს მხოლოდ დაჩქარდება.
ასე ფიქრობს რაიან ევანსი, ვაშინგტონის სახელმწიფო ინტერესთა ცენტრის დირექტორის მოადგილე, იმის თაობაზე, თუ რა მოელის ავღანეთს 2014 წლის შემდეგ, როცა საერთაშორისო ჯარი ამ ქვეყანას დატოვებს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ შექმნილ ვითარებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:54 წუთია. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ გულგურულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
მისისიპურ ხალხურ მუსიკას რამდენიმე სიუჟეტი დავუთმე. ამ ხარეში მოგზაურობა თვარწვდები მადი ვოტერსით დავიწყე, რომელმაც ბლუზურ სცენაზე ერთგვარი რევოლუცია მოახდინა. სმელს პირველმა შესთავაზა გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა და ბლუზი ბენდის ფორმატით წარმოადგინა. მეორე ბუგის მეფე ჯონ ლი ჰუკერი გახლდათ, საკუთარი მუსიკით როკ-ენ-როლის დაბადება რომ განაპირობა. ხოდა დღეს კიდევ ერთ მისისიპელ კომპოზიტორზე, გიტარისტსა და მომღერალზე, ჯეი ბი ლენოზე მოგახსენებთ, რომელსაც ზემოხსენებული ბატონები უდიდეს პატივს სცემდნენ. მისი მთავარი ღირსება მისივე უნიკალურობაში მდგომარეობდა. მოგახსენებათ, რომ კლასიკური ყაიდის ბლუზური თემები ბანალურია. მეცილად უიღლო სიყვარულს, მონობასა თუ მძიმე ყოფა შეგუებული სევდის გამოძახილია. ჯეი კი ფაქტობრივად ერთადერთი ბლუზმენი იყო, რომელიც ამ ჟანრისათვის არასპეციფიკურ სიმღერებს თხზავდა. მწვავე სოციალური თუ პოლიტიკური თემების საპროტესტო თხზულებებით ილაშქრებდა უსამართლობის წინააღმდეგ. ჯეი ლენო 1929 წლის 5 მარტს მისისიპის შტატის შვაგულში, ერთ პატარა სოფელ მონტიჩელოში დაიბადა. მამამისიც მუსიკოსი იყო და, როგორც ამბობენ, არც თუ ურიგო შემსრულებელი. დელტური ბლუზის ლეგენდებთან, ბლაინდ ლემონ ჯეფერსონთან და ჩარლი პეიტონთან ახლო მეგობრობას იჩემებდა. უნდა პატარა ჯეიბიც მშობლის წყალობით დაეუფლა სოფლური ბლუზის ანაბანასა და გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას. მამაშვილი საკვირაო წირვებზე ბაპტისტური ეკლესიის გუნდში მღეროდა. საღამოობით კი კონცერტებს ადგილობრივ ლუთხანებში მართავდა. როცა წამოიზარდა, ზოგზე გიტარა მოიკიდა და ხეტიალს მოჰყვა. ჯერ ახალ ორლეანში ჩავიდა, სადაც სანი ბოი უილიამსონთან და ელმორ ჯეიმსთან ითანამშრომლა. საბოლოოდ კი ჩიკაგოში დაიბადა. ჯეი ლენო ჩიკაგოში 40-იანი წლების ბოლოს მოხვდა. ეს ის პერიოდი გახლავთ, როცა ტრადიციული სოფლური ბლუზი ტრანსფორმაციას განიცდიდა. ურბანულ ფორმებს იძენდა და ქალაქურ ბლუზად ყალიბდებოდა. დამწყები მუსიკოსი სწორედ ამ პროცესის მონაწილე აღმოჩნდა. პირველი თხზულებებით სამთროს შექმნა, რომელთა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბლუზის ელით თქმული ანტისაომარი მანიფესტი „კორეა ბლუზ“ გამოდგა. მეტიც, ჯეიბი უფრო შორს წავიდა, საგადასახადო სისტემას აუჯანყდა და პრეზიდენტი ეიზენჰაუერი ხალხის ძარცვაში დაადანაშაულა. სიმღერას ისეთი რეზონანსი მოჰყვა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიას ჩეკერს ფირფიტის რეალიზაციიდან ამოღებასაც კითხოვდნენ. 50-იანი წლების ბოლოს ჯეიბი სახელოვანი ხმისჩამწერი სტუდიის ჩეს რეკორდსის მარაკაში გაერია. მისი საკომპოზიტორო ნიჭი, საშემსრულებლო ტექნიკა და შთამბეჭდავი ფალცეტი ვილი დიქსონმა აღმოაჩინა, რომელიც ლეიბლის ეგრეთ წოდებული ტალენტ სკაუტი გახდათ. ძმები ჩესების პროდიუსინგით მუსიკოსმა რამდენიმე ალბომი ჩაწერა, რომლებშიც ისეთ მტკივნეულ თემებს გამოეხმაურა, როგორებიც იყო რასობრივი დისკრიმინაცია, აფროამერიკელთა მძიმე სოციალური ყოფა, კუკლოს კლანელთა ძალადობა და რა თქმა უნდა ვიეტნამის ომიც არ დავიწყებია.
Oh God, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Oh Lord, if you can hear my prayer now, please help my brothers over in Vietnam. Poor boys fighting, killing high and old and whole. Maybe killing their own brother they do not know.
1965 წელს ჯეი ბი ლენო დიდ ბრიტანეთში ამერიკული ხალხური მუსიკის ლეგენდარულ ფესტივალზე გამგზავრა და ევროპელების წინაშე ჯონ ლი ჰუკერთან და ბადი გაისთან ერთად წარსდგა. ორი წლის თავზე კი 38 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა, რაც თავის მხრივ ავტოსაგზაო შემთხვევით გამოწვეულმა ტრამვებმა განაპირობა.
Lord, why was I born in Mississippi when it's so hard to get ahead? Why was I born in Mississippi?
დასრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.